qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda har 5-inchi bola asorat bilan tug'ilyapti. Bu haqda bugun 4 avgust kuni Senatning 29 yalpi majlisida Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Dilorom Toshmuhammedova so'z ochdi. Majlisda O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Unda asosiy masala nigohlanish oldidan tibbiy ko'rikdan o'tish bo'ldi. Oila masalalariga oid qonunchilikka biz nihoyatda katta mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak, deydi asli kasbi vrach bo'lgan Toshmuhammedova. Ma'lumki, amaldagi Oila kodeksining 147 moddasida nigohlanuvchi shaxslar tibbiy ko'rikdan o'tishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Toshmuhammedova ushbu mavzuga to'xtalarkan, tartibni chetlab o'tishga urinayotgan yoshlar va hatto ota-onalar borligini aytdi. Boshqa tomondan esa hududlarda shifokorlar yetishmovchiligi ham bor. Tibbiy ko'rik formal o'tkazilishi shifokorlar, ayniqsa psixiatr, narkologlar yetishmasligi, moddiy texnik bazada muammolar borligi, zamonaviy tibbiy uskunalar yo'qligi. Afsuski, tibbiy genetik maslahatlar respublikamizning barcha hududlarini to'liq qamrab olmaganligini aytamiz. Bu borada Vazirlar Mahkamasining javobini ham oldik. Lekin afsus, javobda qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi deb aytib o'tishgan. Lekin parlament so'rovida ko'tarilgan masalalar to'liq bajarildi deyishdan yiroqman, deydi senator. Uning qayd etishicha, oxirgi yillarda oilaviy ajrimlar ko'p foiz oila salomatligi, bepushtlik va kasal bola tug'ilishi bilan bog'liq. Men Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddi rahbarining fikrlarini aytib o'tmoqchiman. 2021 yilda 910 mingdan ortiq bola tug'ilgan bo'lsa, shundan 170 ming nafari asoratli tug'ruq bilan dunyoga kelgan. Bu deyarli 20%. Demak, har 5-inchi bola asoratli tug'ilyapti. Bu raqamlarga alohida e'tibor qaratish kerak, deydi Toshmuhammedova. Odatda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mutasaddi idoralar mamlakatda asoratli tug'ruqlar, nogiron bolalar dunyoga kelishi bilan bog'liq aniq raqamlarni yashirib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.